Minkälaisella mielellä? Päällepäin. Anteeksi. Janoisena, no niin. Sellainen tapahtuma Raamatusta, joka säilyy ei vain tämän ajan, vaan ihan Jeesuksen semmoisen lupauksen ja maininnan mukaan, niin aina iankaikkisesti. Se on semmoinen profetaalinen teko, joka sisältää paljon tuollaista ilmestystietoa ja rohkeutta. Ja se janoaminen varmaan, mitä me jokainen niin kuin koetaan ja tarvitaan tämmöinen yhteentulo hetkissä, niin se varmaan paljon liittyisi tällaiseen niin kuin semmoiseen ilmestystietoon, profetaaliseen sanaan tänä aikana. Mutta voi miten se tuntuu niin harvinaiselta. Ja kyllä tähänkin iltaan sitä Jumalan sanaa, että se olisi oikein sellainen taivaasta tullut, niin sitä on varmasti anottu ja pyydetty. Ja katsotaan, miten tässä nyt sitten käy, mutta ennen kuin mennään tuohon tapahtumaan, niin haluaisin kumminkin vielä lyhyesti ottaa aivan kun kantaa tähän tilanteeseen, jossa me tässä rakkaassa Suomen maassa tänään elämme. Onhan tämä jotenkin vaan niin sellaista hämmästyttävää ja ihmeteltävää, että vielä 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, niin ei oltaisi voitu kuvitella tilannetta, missä me eletään. Ja kun peilaan sitä näihin tulevaan viikkoon täällä Joensuussa, jolloin jälleen nämä rokkijuhlat lähtevät käyntiin, niin se sellainen moraalittomuus tai synnin yleinen hyväksyminen ja sen puolustaminen, miten se kauniilla tavalla oikeastaan vielä on esillä ja jatkuu. Viittaa nyt näihin sateenkaarikulkueisiin ja moneen muihin asioihin, jotka niin ryöppymällä tulevat nyt esille. On ikävä, että ei ole semmoista uutislähetystäkään, jossa tiedän, että oman tunnon tähden nuo uutislukijat eivät olisi aiemmin edes ottaneet tuollaista tekstiä omiin käsiin luettavaksi. Mutta nyt tavallaan siitä paineesta, mikä tulee, heidän on pakko. Joka ikiseen lähetykseen tasapuolisuuden nimissä, rakkauden ja suvaitsevaisuuden nimissä ottaa näitä asioita esille. Mutta vielä ne tuodaan kauniissa paketissa. Ne puolustellaan hyvin, ne naamioidaan hyvin, että tämä tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus, ne on ihania tärkeitä asioita. Mutta sikäli kuin Jumalan sanasta luemme tällaista lipsumista Jumalan lakia ja Jumalan pyhyyttä kohtaan, niin se ennemmin tai myöhemmin muuttuu myös väkivaltaisempaan suuntaan. Ja tilanne on silloin sen kaltainen, että jos vaikka länsinaapuria Ruotsiakin ajatellaan, niin he menevät näissä asioissa tavallaan edellä, mutta niissä koulutyövuosina, kun saimme tavata sitten eri maiden tavallaan näitä nuorisotyövastuuhenkilöitä, niin siellä oltaisiin jo silloin vedetty takaisin niitä päätöksiä ja asioita, joissa oltiin nyt ikään kuin suvaitsevaisia, koska ne olivatkin menneet hyvin sellaiseen väkivaltaiseen suuntaan. Teimme tänään hyvin ja ihan muutenkin tässä ajatellen tuota ensi viikkoa ja niitä tapahtumia, mitä nyt sitten tämmöisen kulttuurin ja rokin nimessä tässäkin kaupungissa tapahtuu, mutta en nyt sano, että se millään tavalla on profetaalista sanaa, mutta kyllä tietynlaista väkivaltaisuutta nämäkin päivät enemmän tulevat kantamaan sisällään. Ja se väkivaltaisuus sitten tulevina aikoina kyllä kohdistuu jossakin määrin myös seurakuntaa kohtaan. Seurakuntaa, joka haluaa pitää kumminkin yllä sitä sanaa, Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Ja tähän nyt aivan niin kuin jälleen kerran haluaisin palata tuohon tapahtumaan, jossa Jeesus opetuslasten kanssa elää ja olivat juuri ennen kuin tuo aikakausi vaihtuu. Eli tilanne, jossa Jeesus on viettänyt pääsiäisaterian, opetuslasten kanssa suuntautuneet Öljymäelle, ja Jeesus käy siellä siihen tuskalliseen rukoukseen. Ja tuossa tilanteessa Jeesus sitten joutuu opetuslapsia huomauttamaan siitä, että valvokaa ja rukoilkaa. Ja huomaa, Jumalan sanassa on juuri semmoinen käännekohta menossa. Aikakausi vaihtuu. Ja tämä aikakausi, jota me nyt elämme, seurakunta, talouden aikakausi, Pyhän Hengen aikakausi, tai sitten Raamattu sanoo myös, että tämä on se päivä. Että tänä päivänä, jos te kuulette Herran äänen. Tämä on todella se päivä, jolloin Jeesus on vielä ei tuomari, vaan hän istuu armoistuimella. Hänellä on valta antaa syntejä anteeksi ja pyyhkiä pois se hyvinkin ruma menneisyys tai meidän kompurointimme. Mutta tämä päivä, tämä aikajakso päättyy. Ja se muuttuu toisenlaiseksi. Ja nyt tässä kynnyshetkellä on aina justiin nämä tällaiset, niin kuin oikein sellainen todellinen valtojen taistelu. Niin kuin se oli Jeesuksella tuolla rukoustaistelussa. Se Lukkaan evankeliumin luvussa 22 meille sanotaan näin, että ja kun hän nousi rukoilemasta, meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Luukas kirjoittaa sen näin. Murheen tähden nukkumasta. Ja voisi ajatella, että no eikö se ole nyt kumminkin aika hyvä syy nukkua ja levätä, jos murheen tähden tulee nukkua. Mutta Jeesus puuttui tähän. Hän sanoo heille, että miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Mikä se opetuslasten murhe nyt sitten oli? Mutta jotenkin sen täytyy varmaan liittyä tuohon tilanteeseen, koska Jeesus oli kumminkin evästänyt heitä siitä, mitä pian tulee tapahtumaan. Ne oli tuon aikakauden lopun ajan hetkiä. Ja nyt sisaret ja veljet, tulevat nämä lopun ajan hetket sitten millaiseksi tahansa ennen Jeesuksen tulemusta. Me emme saisi ottaa siitä murhetta. Emmekä käydä väsyneeksi, vaan valvoa ja rukoilla sitä enemmän. Sitten Raamattu jatkaa tuo Luukas 22:47. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa ja yksi niistä 12, se jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hälle suuta. Ja tämä oli merkki siitä, että Juudas tällä tavalla ilmiantaa Jeesuksen ja kavaltaa hänet. Se mitä siinä sitten tapahtuu, opetuslapsista Pietari ottaa miekan esille, ja tämä Luukkaan evankeliumin mukaan sieltä yhdeltä sitten sivaltaa korvan pois ja Jeesus kumminkin sitten hänet siinä hetkessä vielä parantaa. Mutta jakeessa 53 meille sanotaan näin, että Jeesus aivan kuin puolustautuu näiden kiinniottajien edessä, että minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä. Ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Ne, jotka tulivat Jeesusta kiinni ottamaan, niin se olivat sitä joukkoa, jotka lähes päivittäin olivat olleet siellä, missä Jeesus opetti ja puhui. Ja nyt jos jälleen peilaan tähän päivään ja katson, että ketkä hirvittämillä tavalla tai suurella äänellä niin kuin nyt nostavat näitä asioita, joita me pidämme syntinä, koska Jumalan sana sen niin sanoo, niin eivätkö ne tule juuri näiden kirkkojen ja kirkon edustajien puolelta? Koko elämänsä he ovat olleet Jumalan sanaa kuulemassa, jopa sitä opettamassa, mutta toimivat juuri tällä tavalla. Juudas, joka tässä toimi tällä tavalla niin kuin toimi, niin se on ainut henkilö historiassa, josta sanotaan, että perkele meni häneen. Ja se oli hänen valintansa. Mutta tuosta tilanteesta tänään, kun tätä jälleen kertasin, nousi esille tämäkin, että opetuslapset hajaantuivat tämän tilanteen jälkeen. Ja syy opetuslasten hajaantumiseen ja siihen heidän käyttäytymiseen ja siihen pelkoon oli tämä, että tuo tilanne tuli heille yllätyksenä. Kaikesta huolimatta. Toisin kuin Jeesukselle. Jeesus tunsi ja tiesi kirjoitukset, että näin tulee tapahtumaan. Ja hän oli koittanut opettaa tätä myös opetuslapsille. Mutta jotenkin kuitenkin tuo valvomattomuuden tähden se tuli heille täydellisenä yllätyksenä. Seurakunta ei koskaan saisi olla tietämätön tulevista tapahtumista. Sillä tavalla, että se tulee yllätetyksi. Koska siinä vaiheessa on lähes mahdoton tehdä enää mitään muutosta. Vaan juuri tämä profetaalinen sana seurakunnan keskellä olisi äärettömän tärkeä. Jumalan tahto on kuitenkin se, että hän ei tee mitään ilmoittamatta sitä ensin profeetalleen. Ja näin niin kuin elävä Jumalan sana, vaikka me näemme ja tiedämme näiden asioiden tulevan ja vyörymällä menemällä eteenpäin, Jumalan sana on kumminkin se, joka nostaa meitä ja kannustaa meitä, sillä meidän vapautuksemmehan on lähellä. Ja nyt jos me tämän murheen tähden sitten jätämme aivan niin kuin valvomatta tai rukoilematta tai jäämme sen murheen tai sen moraalittomuuden ja sen kauheuden niin kuin valtaan, niin silloin me olemme aivan kuin ottaneet vastaan tämän Iskariotin viestin, Juudaksen viestin, jonka hän toi tuolla suudelmalla, kun hän paljasti Jeesuksen. Eli tuollaisella suvaitsevaisuudella, rakkauden osoituksella, mutta mikä valtava petos siellä oli takana. Mikä maailmalta tai maailmalla tapahtuva muutos tai järkyttävät luopumukset Jumalan sanasta, niin eivät saa meitä pakenemaan tai pysymään vaiti siitä, mitä on kirjoitettu. Ja tämä, että seurakunta ei saa tulla yllätetyksi millään tavalla, koska Jumala sanassaan ja palveluidensa kautta aina sen niin kuin ennalta tuo meille, jotta me osaamme valvoa. Ei ole myöskään lupa ottaa esille miekkaa sillä tavalla, niin kuin Pietari nyt teki. Vaikka me näkisimme tämän, joka on aivan kuin ottanut tällaisen Juudas Iskariotin roolin, hän on saattanut tulla jopa meidän keskeltämme, hän on saattanut olla uskon veli tai uskon sisar, joka sitten syystä tai toisesta on ehkä lähtenyt kulkemaan joihinkin Pride-kulkueisiin, niin me emme saa olla niin kuin lihan nyrkillä tai miekalla heitä vastaan taistelemassa. Vaan tässä jos missä, niin minulta kuin meiltä kysytään sellaista Jumalan yliluonnollista viisautta ja rakkautta. Koska kyllähän me haluamme, että he näkevät sen, mitä he tekevät, mihin he ovat langenneet, ja jos Jumala vielä heitä armahtaisi. Mutta ei tule olemaan outo näky se, että sinunkin tuttava piiristä tai saarnaaja piiristä henkilöitä aivan niin kuin menee tuolle puolelle leiri, jossa tämä suvaitsevaisuus ja tällainen tasa-arvoisuus ovat aivan niin kuin ne voimasanat. Ohittaen sitten sen, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Mitä opetuslapset ajattelivat, kun he näkivät Juudas Iskariotin ja sitten ymmärsivät lopulta, että minkä valinnan hän oli tehnyt? Nyt tuohon henkilöön Raamatussa, jolle oli uskottu tällaista ilmestystietoa siitä, mitä pian oli tapahtuva. Ja luetaan Matteus luvusta 26. Siellä on tallennettuna tämä tapahtuma, kun Jeesus voidellaan. Ja sitten välittömästi tämän jälkeen sitten Juudas tarjoutuu kavaltamaan hänet. Se, että nämä ovat näin liki toisiaan evankeliumissa, niin silläkin on varmasti oma merkityksensä. Mutta tämä Jeesuksen voitelu, luetaan Matteus 26, jakeesta 6. Kun Jeesus oli Betaniassa pitaalisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan alapasteripullo, täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat, mitä varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, niin siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Se on aika paljon sanottu. Naisen, Maria-nimisen naisen teko, kun hän tulee Jeesuksen tykö. Ja Jeesus teki tästä hyvin merkittävän ja kuolemattoman tapahtuman. Ja ehkä syytä katsoa vähän tarkemmin, mitä tässä tapahtui ja mitä hän niin kuin todella teki. Tämän Lasaruksen kuolleesta herättämisen ja tuon juutalaisen sellaisen vastarinnan vuoksi, niin Betaniassa, jossa tämä tapahtui, niin oli tullut aika vaarallinen paikka Jeesukselle ja myös hänen opetuslapsilleen. Mutta kumminkin saapumalla rohkeasti uudelleen Betaniaan, Jeesus osoittaa, miten on Jumalan antama ja mitä on Jumalan tämmöinen yliluonnollinen rauha, kun me kuljimme Jumalan suunnitelmissa. Tuo aika mielenkiintoinen kotikokous tuolla Simonin talossa, kun ajatellaan, että siellä on pitaalista parantunut mies, siellä on kuolleista herätetty Lasarus ja monia monia muita. Aika valtaisa lähtökohta kotikokoukselle. Mutta tuon kotikokouksen koko tavallaan sen ajan ja sen ottaa tämä nainen, joka tulee mukanaan tuo alapasteripullo. Jeesus saapuu sieltä erämaasta tänne pitaalista parantuneen Simonin taloon. Ja siellä hänelle sitten valmistetaan ateria. Ja nyt minä katsosin, että tämä Maria, joka tässä voitelee Jeesuksen pään, että hän nyt saattaisi kumminkin olla kysymyksessä se Maria, joka aiemmassa tapahtumassa, toisessa eri tapahtumassa, oli istunut Jeesuksen jalkojen juuressa, kuuntelemassa siellä sitä, mitä Jeesus puhui. Ja muistatte siinä tapahtumassa, olkoon se nyt eri tapahtuma tai sama henkilö, Jeesus joutuu nuhtelemaan Marttaa hyvin kauniisti ja lempeästi siitä, että Martta, moninaisista sinä huolehdit. Tarpeellista on vähän tahi yksi ainoa. Ja tästä tilanteesta, osasta, minkä tämä Maria oli valinnut, että toiminnan ja palvelemisenkin sijasta, mihin koko kulttuuri tavallaan pakotti häntä naisena, niin hän sittenkin pitää tärkeimpänä sen, että saada istua Jeesuksen jalkojen juuressa, kuulla, mitä hän puhuu. Uskon, että tästä lähtee tämä Marian tällainen profetaalinen tietous siitä, kuka tämä Jeesus todella on. Ajatellaan, että opetuslapsetkaan ei niin selkeästi ymmärtänyt sitä, että tämä Jeesus, joka on meidän keskellämme, otetaan pian, vangitaan ja ristiinnaulitaan ja haudataan. Voiko olla niin, että yksi oli vain, joka tämän niin kuin ymmärsi? Mutta se on yhtä sen kanssa, että oli kysymyksessä henkilö, joka halusi tietää Jeesuksesta enemmän ja kuulla hänen ääntänsä. Tässä on ihan yksi selkeä syy siihen, että minkä takia Jumalan sanan julistuksessa ei ole sellaista profetaalista sanomaa tai sitä voimaa ja voitelua, koska se saadaan ja hankitaan yksin ja ainoastaan niistä neuvotteluista Jumalan kanssa. Sieltä se tulee. Ei koulun penkiltä, ei tietoruudun kautta, tietokoneen kautta, vaan ainoastaan viettämällä yksin aikaa siellä, kuka tämä sana on. Ja siksi minä ajattelen, että tämä Maria, siellähän on toinenkin nainen. Ole hyvä.
Sä ajattelin just kysyä, että se on varmaan eri ihminen, joka sinulla haluaisi mennä voitelemaan Jeesuksen sinne hautaan.
Joo.
Saattaa olla eri, koska
Kyllä. Hän oli sitten taas se Maria, joka syntisenä naisena voiteli Jeesuksen, kun hän pituultaan oli. Sanotaan, että hän hiuksillaan ja kyynelillään voiteli Jeesuksen jalat. No, me ymmärrän näissä on, mutta on kaksi eri Mariaa. Mitkä menevät nyt sitten kenenkin teoksi? Ja tämä syntinen Maria, jos hänestä tämmöistä nimiä käytetään, niin hän oli se, joka juoksi myös sinne haudalle silloin ensimmäisenä päivänä sunnuntai-aamuna. Ja toi sitten viestin opetuslapsille, että ovat ottaneet hänet pois. Mutta mielenkiintoinen tämä kotikokous, jossa tämä tapahtuma tapahtuu. Hän rikkoi alapasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. Te varmaan jotain tiedättekin tuosta alapasteripullosta. Se on sellaista pehmeää, valkoista tai marmoria, joka tapauksessa marmorista valmistettu, täynnä naulan verran semmoista kallisarvoista nardusvoidetta. Mahtoiko tämä voide olla myös siellä idän viisaiden mukana, kun he tulivat Jeesuksen tyköön? Sillä tämä oli hyvin kuninkaallinen voide. Se on lähtöisin Himalajan vuorilta tänäkin päivänä. Kasvista, narduskasvin juuresta puristettua, äärettömän arvokasta ja semmoista kuninkaallista tai ruhtinaallista, hyvätuoksuista voidetta. Ja mikä tuon pullon hinta oli, koska nyt Juudas Iskariot tästä niin otti herneen nenänsä, että olisihan tämä voitu myydä. Sanotaan, että se oli yhden hyväpalkkaisen työmiehen kokonainen vuoden palkka. Siksi tämä nimitettiin tuhlaamiseksi hyvin helposti. Mutta tässä on hyvin nyt oleellista se, mikä meille opettaa, että se, minkä me teemme Jeesukselle hänen kanssaan, teemme sen hänelle hänen nimessään. Me emme voi laskea sitä rahalla.
Amen.
Ei mitenkään. Vaan meidän täytyy olla valmiit antamaan se, mitä meillä on. Sikäli kun Jumala sitä meiltä vaatii. Ja on aivan varma, että tämä kääntyi Marialle enemmän kuin siunaukseksi. Hän antoi sen, mikä oli, mistä hän sitten olikin sen perinnyt saanut, mutta ehkä se oli tarkoitus tallentaa aina avioitumiseen, perheeksi tulemiseen asti. Niin kuin monet muut Raamatun henkilöt Jeesuksen vertauksissa, muun muassa nainen, joka hukkasi sen yhden rahan. Se oli itse asiassa siitä kaulariippuksesta oli hävinnyt yksi semmoinen osa. Ja tuo riippus oli nimenomaan tarkoitettu niitä päiviä varten, kun hän avioituu. Ja nyt tuo oli hävinnyt. Ja sehän kutsuu ystävät ja kaikki, niin kuin muistatte, etsimään. Ja monia, monia muita näitä tapahtumia, mutta varmaan tuohon samaan voidaan tämä nardusöljykin sitten lukea. 300 denaria. Se on iso raha. En nyt osaa sitä euroiksi muuttaa, eikä varmaan tarpeellistakaan, mikä tuo työmiehen vuoden palkka tänään voisi olla. Opetuslapset ja varsinkaan Juudas. Ja nyt kun koko ajan pidät niin kuin mielessä sen, että tässä tilanteessa Juudas lopulta tekee sen päätöksen, että tämä Jeesus tulee kavaltaa. Ja tästä mennään näistä tapahtumista sitten sinne pääsiäisaterialle, jossa Juudas sitten lopulta avaa sydämensä sielluvioiselle saatanalle. Mutta tämä on niin kuin osa tätä tapahtumaa. Nämä siis opetuslapset eivät ymmärtäneet, että myös tämä varojen käyttö kuuluu sellaiseen aitoon ja todelliseen rakkauteen. Ja niin kuin me ymmärrämme, että se todellinen aito rakkaus ja varsinkin Jumalasta meihin ja meistä häneen, niin se ei ole laskelmoivaa. Tietysti ihan ihmisten välinen rakkaus saisi olla laskelmoivaa, mutta helpostihan se on sitä. Tai näin ei saisi olla, että mitä tämä maksaa tai mitä minä tästä hyödyn. Se tuli vähän näissä Elvin runoissakin esille tai sitten näissä aloitussanoissa. Joidenkin muiden kulttuurien kohdalla on vielä voimakkaammin tämä, että mitä minä tästä hyödyn. Varsinkin Kaukoidässä. Nämä on hyvin vaikeita asioita. Kaikessa kaikki tehdään laskelmoiden, että jos tämä ei minua hyödytä, niin jääköön se tekemättä. Jeesus sanoo, että hän teki hyvän työn minulle. Tämä Marian teko siis ei ainoastaan hyvä, eikä vain moitteeton, vaan hyvä tarkoittaa tässä sellaista kaunista, ikuista puoleensa vetävää. Ja se jos mikä on silloin motiivina rakkaus. Ja ymmärrän näin, että vain Jeesus ja tämä Maria ymmärsivät, että mitä pian on tapahtumassa. Ja siksi Jeesus myös puolustaa tässä vahvasti Mariaa. Ajattele, Marian ei mainita puhuneen edes yhtään sanaa tässä, kun hän tekee tämän Jeesuksen voitelun. Hän oli jo aiemmin oppinut sen, mitä hän nyt teki. Voiko olla tänä päivänä sellaisia sanattomia saarnoja? Jumalan puoleen kyllä. Kaikki se, mitä me teemme, jälleen noiden Elvinkin runojen perusteella, teemme lähimmäiselle. Ei ne tarvii sanoja, kun Jumala taivaassa sen huomioi ja ottaa sen talteen. Ja ne on niitä asioita, joista Jeesus sanoi, että tarpeellista on vähän tai yksi ainoa, että tämä osa tai tämä teko, minkä tässä nyt Maria teki, ei oteta häneltä pois. Sisaret ja veljet on sittenkin jotain, jota me aivan kuin otamme täältä mukaan taivaisiin. Ne on jo ennalta ne Jumalalle tehdyt tai Jumalan rakkaudessa tehdyt teot. Ja siitähän se palkka oikeastaan muodostuu. Ne ovat siellä.
Niin siis sanoo Raamattu, heidän työnsä seuraavat heitä.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan ne työt, jos nyt ajatellaan, että mitkä meille tiliä kartuttaa, niin ne ovat ne teot, jotka menevät tulen läpi. Ne ei palaa. Ne teot, mitkä on tehty oljista ja muista, laudoista ja muista, ne joltakin palaa. Mutta on jotakin, joka säilyy ja kestää. Hän teki hyvän teon minulle. Teemme me sitten mitä tahansa, kun me päivän aloitamme, liikkeelle lähdemme. Minulla tulee vaan sellainen kuva. Rakas veljemme, joka on pitkästä aikaa tullut keskuuteemme ja ymmärrän sinun päivätyöstä jotakin. Se on vaimosi palvelemista, auttamista, omaishoitajana olemista. Niissä täytyy olla jotain sellaista, että sitä työtä ei vuodesta toiseen tehdä ilman Jumalan vaikutusta ja ilman Jumalan rakkautta. Ja on pakko huutaa niin kuin Jumalan puoleen. Päivää alkaessa, että Jeesus auta. Anna yliluonnollista voimaa ja rakkautta. Muuten siitä tulee vain suorittamista. Ja siinä väsyy kaikki, eikä se kartuta silloin mitään hyvää. Tämä Marian kyky nähdä kauemmaksi, niin hän näki sen tuskan ja kärsimyksen, mihin Jeesus joutui. Ja siksi hän halusi tehdä tämän voitelun, niin kuin Jeesus sen ymmärsi, tilanteessa, jossa se vielä oli mahdollista. No, kyllähän sitten oli ihmisiä, jotka ottivat Jeesuksen alas ristin puulta, valmistelivat hänet hautaukseen. Mutta se ei ollut kumminkaan sama, kun se tehtiin tuossa Jeesuksen vielä elämän päivinä. Tämä Maria halusi todella niin kuin valmistaa Jeesuksen ruumiin hautaamista varten nyt heti. Niin kuin sanoin, niin Juudas oli myös tietoinen jollakin tavalla tästä Jeesuksen kuolemasta, mutta eri tavalla, koska hän oli jo siihen vähän niin kuin antanut itsensä tuohon valheeseen. Mutta Marian kanssa he nyt käyttäytyivät täysin eri tavoin. Toinen uhrasi kallisarvoisen voiteen antamalla sen rakkaudesta Jeesukseen. Ja toinen pyytää 30 hopearahaa orjan hinnan Jeesuksen kavalluksesta. Siinä on pikkasen erilainen suhtautuminen Jeesuksen kuolemaan. Toinen antaa, toinen vaatii. Hän teki hyvän työn minulle. Kolossalaiskirja sanoikin meille näin, että kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Kaikella tekemisellä, niin kuin ymmärrän varmaan, että sinulla onkin, sillä on osoite. Ja se, että me tavan mukaan rukoilemme tai käyttäydymme tai käytämme sanontaa, että Jeesuksen nimessä. Se on ihan oikein, koska silloin se osoite on oikein. Tehdä kaikki toiminta. Jos ajattelet joskus sitä, että kenen nimessä tulisi rukoilla, on aina oikein käyttää Jeesuksen nimeä. Silloin osoite on oikein. Ei taivaan Isä ja Jumalakaan huonoja nimiä ole. Mutta kyllä Raamattu selkeästi opettaa, että kaiken minkä te teette minulle, sanoo Jeesus. Eli Jeesuksen nimessä Jeesukselle tekeminen. Onko missään muussa nimessä sellaista voimaa kuin Jeesus nimessä? Saada joskus ihminen siinä uudesti syntymisen kynnyksellä rukoilemaan omilla sanoilla Jeesuksen nimessä. Se voi ollakin korkea kynnys. Eli ihminen ei vielä ole tarpeeksi nöyrä tai valmis. Hän voi rukoilla Jumalan nimessä, taivaan isän nimessä, mutta ei vielä valmis tai ei ole voimaa tunnustaa Jeesus nimeä. Ei hävetä tätä nimeä, varsinkaan tämän nykyisen maailmanajan keskellä. Hän teki minkä voi, sanoo Jeesus. Maria teki kaiken sen, mihin hän kykeni ja minkä pystyi, ja antoi omastaan varmasti kaiken. Minkä tämä teki? Tuo esille tämänkin, että kaikilla tekemisellä on myös motiivi. Teen tämän Herralle ja teen sen koko sydämestäni. Kaiken ja annan kaiken, minkä voi. Kyllähän tämä Marian teko, se on hyvin semmoinen puhutteleva ja kyllä se opettaa meitä monella tavalla. Kun me kokoonnumme yhteen kerta toisensa jälkeen aterioimaan Jumalan sanaa, niin kuinka monasti on kumminkin niinkin, että on erilaisia tapoja tulla Jumalan sanan kuuloon uskovien yhteyteen. Mutta uskoisin näin, että jokaisella teillä on kumminkin se voimakkain motiivi lähteä liikkeelle, vaikka olisi jotain muutakin ehkä tarpeellistakin tekemistä. Niin tämä, että tulla Jumalan huoneeseen tavalla, joka koskettaa Jeesuksen sydäntä eniten, tulla hänen tähden. Tehdä se hänelle. Sillä sana Jumalan palvelus, sehän osoittaa sen, että me emme tule palvelemaan toisiamme, emme itseämme, vaan me palvelemme Jumalaa. Ja Jumala odottaa näitä hetkiä, että me tulemme yhteen. Ja silläkin tavalla, että kenellä on sitten mukanaan mitäkin, kenellä psalmi, kenellä runo, kenellä laulu. Kenellä virsi? Tai kun kokoonnumme yhteen, niin meillä on psalmit, meillä on rukous ja ylistys. Mutta se, että se kaikki on Jeesukselle ja hänen nimessä, hänen tähtensä. Tulemme Jumalan huoneeseen antamaan, eikä niin kuin Juudas vaatimaan ja arvostelemaan. Paavalikin kirjoittaa tällaisesta suloisesta tuoksusta, jota me mukanamme tämmöisellä asenteella kuljetamme, että olen saanut kaikkea jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle mieluinen uhri. Kyllä meidän, sinun ja minun suloinen tuoksu, Jumalalle mieluinen uhri, se on myös meidän kaikki antamisemme, jonka me sydämestämme annamme. Ja tämä Marian teko, että hän rikkoo, ja mainitaan hyvin selkeästi, että hän rikkoo koko alabasteripullon, ei ainoastaan sen sinettiä tai jotain korkkia, vaan hän todella käyttää sen kaiken. Ja tämä taustatiedot tällaisesta pullosta kertoo senkin, että se on sillä tavalla pyhitetty niin, ettei sitä ole enää lupa käyttää muuhun maalliseen tarkoitukseen. Että sen, minkä me annamme Jumalalle, sen me annamme yksin hänelle ja täysin ehdoitta. Ja ehkä sekin viesti tulee tästä esille, että meidän ei tule jakaa sydäntämme Jumalan ja maailman välillä minkäänlaisissa asioissa, vaan tulee pyrkiä olemaan yhden asian, yhden kodin, yhden seurakunnan edustajia, kaikessa ehdottomia ja jakamattomia. Olkoon ei meille ei ja olkoon kyllä kyllä. Näitä joo-joo-miehiäkin seurakunnassa liikkuu kumminkin ihan tarpeeksi, mutta ne, jotka todella niin kuin asettuvat, on aivan selvä, niin kuin jo viittasin siihenkin, että ne, jotka seisoo niin kuin Jumalan sanassa, niin eivätkä sitten millään tavalla niin kuin antaudu kantamaan niin kuin vierasta iestä yhdessä uskottoman kanssa, tavalla eikä toisella, niin tulee sitä vainoa ja tulee syytöstä. Ihan tämän muutoksenkin tähden, mikä meidän maassamme nyt tapahtuu. Mutta uskon, että sisaret ja veljet, me emme lähde muuttumaan tämän maailman ajan mukaan, että vaikka maailma muuttuisi, niin me emme muutu sen mukana. Me muutumme mieleltämme, me uudistumme hengeltämme. Muuttukoon tämä maailma minkälaiseksi tahansa, mutta pysytään ja säilytään Jumalan sanassa. Ja kaikki se tekeminen ja oleminen, mitä sinäkin olet, niin se on Jumalalle arvokasta. Ja siksi nämä lupaukset, jotka Jumalan sanaan kätkeytyy, että hän on sinun kanssasi elämäsi loppuun asti. Ja varmaan vielä suuremmissa määrin ja vielä näkyvämmällä tavalla, niin kuin tässä ajassa, kun harvinaisemmaksi käy ne, jotka seisoo niin kuin Jumalan rintamassa ja Jumalan puhtaan ja pyhän sanan niin kuin rinnalla ja sen puolesta. Tapahtuu mitä tapahtuu, niin nostakaamme päämme ja ollaan palavia hengessä. Aamen.